Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în studioul emisiunii pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și, așa cum știți, toate emisiunile interactive au alocat un număr de telefon ca să puteți intra în direct și să ne spuneți care sunt sau care au devenit preocupările dumneavoastră în ultima săptămână pe baza studiului Scripturii. Ca urmare, repet acest număr de telefon, în special pentru ascultătorii noștri, pentru că pentru telespectatori va fi afișat și pe ecranul televizoarelor. 0314-378-379. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. Ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii ioan.paicu@speranțatv.ro. Colegul nostru, Valentin Bogdan, care este inginerul de sunet astăzi, va avea grijă ca toate lucrurile să funcționeze cum trebuie și îi mulțumim că ne asigură acest ajutor. Iar noi așteptăm întrebările dumneavoastră. Până când vom primi o primă întrebare, iată ce ne scrie un ascultător, e o întrebare din corespondență. Dumnealui spune așa: cum pot intra în om, un duh sau o legiune de duhuri, deci mai multe entități într-o persoană, cu atât mai mult poate avea un om trup, suflet și duh? Și întreabă dumnealui, nu e logic? Eu știu că nu întotdeauna tot ce e logic este și adevărat. Preluăm un telefon și apoi revenim la această întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Vă mulțumim, vă mulțumim și vă ascultăm cu atenție. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Dumnezeu să vă binecuvânteze, căci ne sunteți de un vital ajutor în înțelegerea corectă a cuvântului lui Dumnezeu. Vă rog respectuos să-mi explicați când și de ce a apărut în bisericile zis creștine obiceiul păgân de a sărbători nașterea Dumnezeului nostru Mântuitor Iisus Hristos cu porc. Dumnezeu să vă binecuvânteze fiecare clipa vieții. Vă mulțumesc!
Da, și noi vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Revenim la întrebarea din corespondență cu duhurile, cu toate lucrurile acelea, cu legiunea de duhuri rele.
Da, cred că sunt mai multe, eu știu, elemente pe care le putem avea în vedere. În primul rând, ideea de posesiune este de multe ori greșit înțeleasă. O posesiune nu înseamnă neapărat, sau o posedare, posesiunea altceva, nu înseamnă neapărat o confundare a elementelor duhovnicești. Că sunt îngerii, duhuri slujitoare, aveți și noi duh. Eu aș vrea să pun o altă întrebare. Dar porcii au duh? Porcii cum au putut fi posedați? Pentru că în același context cu vindecarea demonizatului sau demonizațiilor, depinde de Evanghelia pe care o folosim, ni se spune că după ce au ieșit din om, acei demoni au mers în porcii care erau pe acolo, niște turme de porci. Întrebarea mea este, cum poate fi un demon într-un porc? Să spunem că în privința omului, demonii ne influențează prin acceptarea noastră și noi acceptăm, colaborăm, mă rog, și până la urmă îi pun stăpânirea asupra noastră. Dar porcii cum? Adică, dacă porcii pot fi posedați, nu înseamnă că au neapărat un duh conștient de el însuși, la fel și omul. Adică, așa cum omul, cum porcii au fost posedați, și omul la fel. Adică nu văd nicio problemă în privința aceasta posedării din partea demonilor. Dar, pe de altă parte, nu putem afirma că dacă îngerii, care sunt duhuri, fie că vorbim de îngerii buni, duhuri slujitoare, fie că vorbim de îngerii răi, duhuri demonice, sunt ființe duhovnicești. N-au nevoie de un trup pentru a ființa. Așa au fost create de Dumnezeu. În privința omului, de ce, dacă duhul omului ar fi conștient de sine însuși și ar putea trăi și fără trup, de ce Dumnezeu i-a mai creat trup? Adică nu văd logica, rostul. Când Dumnezeu a spus să facem omul după chipul nostru, după asemănarea noastră, spune că l-a făcut din țărna pământului și apoi i-a suflat în nasul de viață, adică i-a dat viață. Dacă acea suflare de viață, care de unii este numită suflet, de alții duh, și aici sunt diferite de înțelegeri, de ce am avea nevoie de un trup? Ca ce să facem? Dacă foarte simplu putem trăi și fără trup. Și mai mult decât atât, de ce la sfârșitul timpului, când vor învia toți, vor învia în trupuri? Nu putea Dumnezeu să ne lase ca și îngerii duhuri slujitoare sau, mă rog, duhuri. Dar omul este o ființă psihosomatică. Omul nu poate fi om fără o componentă din acestea. Fie că vorbim de trup, nu poate fi om, nu poate exista fără trup, dar nu poate exista nici fără duh. Adică sunt foarte multe, de exemplu, cazuri de oameni care fie intră în moarte cerebrală, creierul s-a dus. Deci tot ce înseamnă conștiință s-a dus. Dar tu pun că la aparat este funcțional. Dar moarte, adică numai gata, s-a dus. Sau când trupul nu mai este bun, dar creierul încă mai ținut acolo și nu mai până se duce, pentru că nu mai funcționează inima. Nu vă explicați de ce moare omul când inima nu mai funcționează, sau ficatul de distus, sau pancreasul, sau, mă rog, orice organ vital din corpul nostru este distrus. Moare doar trupul? Să fim onești. Omul încetează să mai existe. De aceea, faptul că, revin la porci, au putut fi posedați și neavând un duh conștient, adică neavând, așa cum e omul, o ființă duhovnicească, nu văd nicio problemă. Adică întrebarea nu are legitimitate prin prisma contextului. Ca așa trebuie să asemeni și pe porci.
Aici. Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am două versete din Scriptură care ar vrea explicația lor. Apocalipsa, capitolul 6, e tot legat de problema sufletului. Versetul 9, când arunc mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturii sirii pe care o ținuseră.
Da.
Acum aici vine cu explicația sufletele celor ce fuseseră junghiați. Chiar și în limba română există niște propoziții care sunt ale lor, ale noastre, sau...
Și alte genitive.
Da, eu am când spuneam că sufletele celor...
Bun.
Se referă ale celor.
Următorul verset pe care vreți să îl folosiți ca întrebare este legat tot de ideea sufletului?
Nu, este de la Iov.
Nu, atunci o singură întrebare, pentru că vom fi cu siguranță aglomerați. O singură întrebare pentru fiecare ascultător. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, când și de ce a apărut în Biserica Creștină obiceiul sărbătoririi nașterii? Pentru că Biblia nu specifică data exactă a nașterii Domnului Iisus.
Da, parcă eu am înțeles că și cu porc sau ceva.
Da, da, așa spunea dumneavoastră, pentru că este Ignatul înainte de...
Da, 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 da.
Sărbătoarea nașterii.
Nu avem o dată foarte clară în istorie și sunt încă discuții dacă ziua de 25 decembrie a fost preluată de cultul mitraic sau creștinismul a preluat această dată. Sunt discuții, dar este cert faptul că, istoric vorbind, nu putem vorbi de o dată fixă. Cel puțin Sfânta...
de solstițiu de iarnă.
Da. Sfânta Scriptură nu ne amintește niciodată, doar spune că s-a născut, deși încearcă să spună, domnule, păștorii pășteau oile, deci n-au cum să fie iarna, vorbim de Israel aici, nu vorbim de Europa. Să nu confundăm regiunile, pentru că acolo timpul iernii e diferit față de ce...
E doar un timp ploios, atât.
Atât. Deci poți ieși cu oile păscut și în miezul iernii la ei, vorbind de miezul iernii, așa că nu ar trebui să fim furați de acea imagine și să o aplicăm la noi așa fără discernământ. Dar în Scriptură nu găsim nici măcar o poruncă, dar nici interdicție. Pur și simplu, e adevărat că faptul că se insistă foarte mult astăzi, e un accent foarte mare, nu văd neapărat un păcat în sine, cât contextul și elementele adiționale care există. Adică eu n-aș lega de o dată anume, ci de o perioadă. Domnule, în perioada asta, eu știu, dar o putem face oricând. Adică putem să sărbătorim așa, domnule, oricând. A. Apoi n-aș asocia cu foarte multe elemente comerciale. N-are nicio treabă. Dacă vrem să fim fideli contextului biblic, Iisus a născut în sărăcie. Da, de ce n-ar dori creștinii de astăzi să comemoreze nașterea Domnului într-o abstinență de la foarte multe elemente culinare sau, eu știu, elemente acestea mai de sărbătoare. Un alt element foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere este că sunt elemente care au pătruns în creștinism prin asociere cu sărbătorile păgâne. Dacă mă refer la Saturnalii, la Juvenalii, la sărbători romane, unde se jertfeau porci, se mâncau. Și vă dați seama că în momentul în care creștinismul a devenit oficial, când multor creștini li s-a redat averile și au fost puși în posturi cheie în Imperiu, foarte mulți păgâni au dorit cumva să se creștineze tocmai pentru a obține avantaje în Imperiu. Astfel se face că s-au creștinat foarte mulți, dar nu au avut loc o schimbare a vieții. Și au adus cu ei tot bagajul păgân.
Și a fost o creștinare superficială, ei, da, în profunzimea lor au rămas tot
doar păgân. La nivel politic, a fost o perspectivă politică, abordare politică, dar una spirituală. Ne gândim la popoarele nordice, care au fost evanghelizate și cu sabia. Era regula ca religia regelui să fie religia poporului. Și când un rege accepta creștinismul, tot poporul era creștin. Dar să fim onești, cine, mai ales cei din zona rurală, de-aia și paganus, țăranii, au păstrat încă aceste elemente păgâne, cum și astăzi. Și astăzi sunt foarte multe elemente păgâne care au fost asimilate mai mult în zona culturală creștină, nu în teologia creștină. Astfel identificăm elemente practice religioase care nu au de face cu nicio teologie, nici a bisericii ortodoxe, nici a bisericii catolice sau celelalte protestante sau neoprotestante, dar ele sunt în practica poporului în legătură cu aspecte religioase. Așa s-a intrat. Soluția este să luăm Scriptura ca fiind criteriul după care noi evaluăm practicile și să ne debarasăm de tot ce găsim sau nu găsim în Scriptură.
Dacă găsim interdicții sau... Ascultătoarea noastră, în momentul în care a pus problema ce treabă are porcul cu sărbătoarea nașterii Domnului, s-a gândit, Domnul este privit în Scriptură ca fiind mielul Domnului, ce treabă are cu jertfirea porcului. Bănuiesc că la asta s-a gândit.
Da. Și
ne-ați explicat deja.
Da, nici jertfirea mielului, că și la Paște mulți oameni jertfesc miei, taie miei. În amintirea jertfei, nici atunci. Mielul a fost jertfit odată pentru totdeauna și nu am nevoie de o rememorare. Cina Domnului este reamintitoarea jertfei Domnului, nu tăierea mielului la Paște. Dacă să fim consecvenți cu toate sărbătorile.
Apocalipsa 6:9, sufletele de sub altar. Ascultătorul nostru pune problema în perspectiva ideii că, iată, existența sufletelor. Nu scrie Biblia că ele sunt acolo, sub altar?
Da, dar care altar? Dacă sunt câteva elemente aici foarte importante, vorbind pe de-o parte de suflete, sau nu, primul altarul, care altar? Când vorbim de suflete sub altar, care au fost junghiate, și acum, știți, sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului, unde se producea junghierea, este o imagine împrumutată din spectrul sau din templu.
De la ceremonialul de la templu.
Da, la templu, unde era altarul pentru jertfe. Unde era? Era în curte. Dacă era în curte, înseamnă că altarul din templu, din clădirea propriu-zise, era altarul tămăierii, care era în Sfânta, chiar înaintea Sfintei Sfintelor. Prin urmare, ce avem aici de-a face, nu avem de-a face cu altarul din clădirea templului, ci din curte. Ori, conform Sfintei Scripturi, dacă ne uităm în Apocalipsa, templul din ceruri are doar Sfânta și Sfânta Sfintelor. Când Moise, sau mai târziu David, a făcut proiectul pentru templu și Dumnezeu le-a dat aceste proiecte, curtea era adăugată ca reprezentând pământul, iar cerul era Sfânta și Sfânta Sfintelor. Prin urmare, acest altar unde au fost junghiați este altarul de pe pământ. De aceea, dacă am vorbit, să spunem, pentru moment, de suflete sub altar, vorbim de sufletele sub glie, cum se spune. Adică pe pământ sunt. Da? Pentru că, gândiți-vă, logic, dacă ele tot erau, strigau cu glas tare, până când, Doamne, vei răzbuna, păi ori sunt fericite în ceruri, dacă ar fi așa, ori sunt nefericite. Cum vine acest lucru? Și apoi este o imagine pe care o avem și în, sau cumva o aluze și la ce spune Dumnezeu lui Cain. Sângele fratelui tău, Abel, strigă din pământ la mine. Păi poate sângele să strige? Adică sunt niște, totuși niște imagini biblice, imagini metaforice. Poate pe mulți deranjează ideea aceasta a stilisticii biblice, dar ea există. Sângele și Dumnezeu vorbește, deci nu se poate îndoi nimeni acolo. Sângele nu poate striga, sângele ca materie, nu poate striga. E clar că sângele este un simbol pentru ideea de dreptate. Adică crima pe care a produs-o cere dreptate, cere răzbunare. În același fel, aceștia suflete strigă, adică, domnule, e nevoie să fie dreptate pe lume. Dar dacă merge pe dacă sufletul strigă chiar acolo undeva sub glie, păi, deci, repet, altarul pe pământ aici, oricine poate cerceta, dacă sunt sub altar pe pământ, înseamnă, păi, dacă au fost credincioși martiri, nu sunt în ceruri?
Eu cred că ascultătorul nostru a înțeles, este o problemă de teologie și a înțeles despre ce este vorba și de reprezentare.
Da.
Un ascultător în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am citit cu atenție în Scriptură și am văzut că Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre două duhuri pe care le pune în antiteză. Este vorba despre una din scrierile lui Pavel în care spune așa, căci Duhul puterii văzduhului lucrează în fiii neascultării, iar Duhul Sfânt lucrează în fiii luminii. Acum mă întreb pe dumneavoastră, pentru că toți oamenii sunt născuți în întâiul Adam, iar al doilea Adam este Iisus Hristos, care este un duh dătător de viață, cum poate lucra aceste duhuri în oameni dacă omul n-ar fi și ființă duhovnicească sau spirituală? Pentru că acolo este vorba despre, Pavel vorbește despre faptul că noi nu avem de luptat cu sângele și carnea, ci împotriva stăpânilor, domniilor, dregătoriilor, ale puterilor întunericului care sunt în locurile cerești. Eu am parafrazat un pic pentru că n-am scriptura la îndemână.
Dar știm despre ce vorba, da.
Acum vă întreb pe dumneavoastră, dacă noi ca și om n-am fi și ființă spirituală, cum ar putea aceste duhuri, fie Duhul Sfânt, fie Duhul Puterii Văzduhului, să lucreze în oameni? Pentru că așa s-ar putea explica nașterea din nou, și anume, Domnul Iisus spune, dacă un om nu se naște din apă și din duh, cu niciun chip nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, îi spune lui Nicodim. Iar în altă parte, tot Domnul spune că Dumnezeu este duh și cine îi se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și adevăr, căci astfel de închinători iubește Tatăl. Acum vă întreb pe dumneavoastră încă o dată, dacă noi nu avem parte de această latură duhovnicească, pentru că în întâiul Adam toți suntem morți spiritual. În al doilea Adam, Hristos spune că a deschis o cale în sine, astfel încât toți câți cred în El să aibă parte de nașterea din nou. Cum poate aceste duhuri lucra în om, punându-le în antiteză?
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Aparent, întrebarea este complexă, dar în realitate are explicație biblică.
Da, are Biblia. Nimeni nu neagă și nici Scriptura nu contrazice faptul că suntem și ființe duhovnicești. Adică, gândiți-vă că Apostolul Pavel spune și trupul vostru și sufletul vostru și duhul vostru să fie păzite întregi. Și când spun întregi, nu doar separat întregi, ci împreună. Ideea de holistic acolo, împreună. Noi ne manifestăm și ca ființe somatice, adică fizic, și ca ființe duhovnicești sau spirituale și ca ființe sufletești. Da, nu înseamnă că suntem trei ființe, trei în unu, ca la detergent. Iertat în fie ironia. Nu, înseamnă că suntem o singură ființă care se manifestă în trei moduri diferite. Asta este foarte clar. Și pentru că altfel, dacă n-am fi și duhovnicești și interlocutoarea are dreptate, nu poți să atingi așa cum un animal nu poate fi spiritual. Deci, n-are rațiune. Da? nu are rațiune, nu poate să intre în relație cu divinitatea. E doar un animal. El e prin instinct, omul este altceva. Dar nu rezumăm omul doar la duh, doar la duhovnicesc. Apostolul Ioan ne spune foarte clar că vorbim de păcate aici. Vorbim de păcate. Și nu încep cu Pavel. Faptul că Domnul a spus nașterea din nou înseamnă înlocuirea duhurilor. Cam așa, așa am înțeles eu, poate. Suntem născuți prin Hristos ca Duh de tot de viață. Dar asta nu anulează lupta din viața noastră. Pavel spune foarte clar, văd în mine două firi. Două firi. Firea duhovnicească și firea pământească, numită de el Sarx, care se manifestă prin carne. Și Pavel are trei cuvinte pe care le folosește pentru a defini trei categorii spirituale. Sunt oameni numiți trupești sarchicoi sau sarchicos, trupesc, care se lasă mânat doar de instinctele trupești. Sunt oameni psihicoi, de la psihe, suflet, care sunt păcătoși, firești, în sensul de păcate virtuale ale minții, păcate care țin de mai mult de latura interioară. Și sunt oameni pneumaticoi sau pneumaticos la singular, sunt oameni duhovnicești. Observați că Pavel folosește trei cuvinte, sarx, pneuma și psuhe, pentru a denota trei categorii spirituale. Dar nu că cei pneumaticoi sunt niște duhuri siderale plimându-se, nu, tot oameni din biserică, cei cărora le se adresa Pavel, dar sunt numiți psuhicoi. De ce? Pentru că la ei viața duhovnicească avea prioritate. Iar
pneumaticoi.
Iar Ioan spune foarte frumos că și pofta firii pământești, pofta ochilor, firea pământească fiind sarx, pofta ochilor, care sunt chestii mai virtuale, și lăudărușia vieții e din lume. Sau tot ce este lume, foarte interesant lucrul ăsta. Adică sunt, totuși, și chiar și ispitele sunt orchestrate de cer rău, funcție de frecvențele pe care le avem noi în viață. Unii oameni trăiesc doar așa, pentru pântece, cum spune Pavel. Și pentru ei cea mai ispită sunt probleme carnale, fie că vorbim de sexuale sau de culinare, dar pentru oameni mai rafinați sunt păcate mai rafinate. Pentru fiecare, este rețetă pentru fiecare boală, nu? Și mai avem în vedere un lucru. Noi înșine, chiar dacă n-ar exista Lucifer, prin căderea în păcat am devenit agenți ai răului. Ispitele luciferice vin în corespondență cu poftele noastre. Iacov spune, fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și
noi suntem celălalt cap de pod.
Hristos este singura ființă care a trăit pe pământ vreodată, care nu a fost ispitită din interior. El n-a avut pofte, el nu a avut inclinații spre păcat. Dar toți oamenii născuți din femeie au avut și au aceste inclinații. De aceea, chiar dacă Lucifer n-ar exista, de aceea acea posedare demonică înseamnă mai degrabă o anihilare a voinței și a da frâul liber acestei naturi păcătoase din noi. Adică să nu... și nu mai avem voință liberă. Dar, repet, asta nu înseamnă că omul este doar duh sau că duhul poate fi în afara trupului. Nu, doar v-am spus, nu, Scriptura spune foarte clar că doar sunt categorii ființe duhovnicești, adică este Dumnezeu, care este Dumnezeu necreat. Și ființe create, îngerii, buni și răi. Răi prin devenire, prin cădere. Dar sunt duhuri. Dar noi nu suntem duhuri. Noi avem duh. Noi suntem suflete, suntem, sau trupuri însuflețite, spune Scriptura. Atât suntem. Da? Adică nu vorbim de aceste lucruri. Faptul că sunt corespondențe, nu, analogia nu o ducem la extrem. Că așa ajungem la foarte multe devieri biblice.
Preluăm un telefon și apoi ascultăm un cântec. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Ar și pace la Domnul nostru Iisus Hristos.
Pace.
O întrebare, dacă e vreme întrebărilor. În Luca, capitolul 10, cu versetul 25 și 26, a venit un om al legii și a pus o întrebare lui Domnul Iisus. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Domnul Iisus i-a răspuns, cum este scris în lege sau cum citesc din ea? Adică cum este scris în cartea aceasta? Asta e legea noastră care o avem de la Dumnezeu. Cartea Sfânta Scriptură. Deci, noi de ce nu citim cum scrie în cartea asta și schimbăm anumite cuvinte? Ba că nu, sufletele sunt moarte, ba că nu vorbesc moarte. Uitați că Samuel a vorbit cu Saul. Asta e una. El o strigat din pământ la Dumnezeu. Iar fratele, eu joia trecută s-a dat un răspuns rău. A spus că sufletul este același cu Duhul. Iar în Deuteronom, capitolul 12, cu versetul 23, spune că sângele este sufletul din om și nu Duhul. Deci, atenție mare, fraților, dacă dăm învățătură la oameni și nu bună, și trecurăm erezii de astea nimicitoare, ca să ducem pe oameni în rătăcire, luați seama să nu fiți ruinați unei de alții. Dacă căutăm să apărăm religia noastră, știi că e ortodox, adventist, am știut, facem un lucru rău. Dacă căutăm să apărăm cuvântul Dumnezeu, facem un lucru bun. Că să n-adaugi, să nu scoți, spune Sfânta Scriptură, nici un cuvânt. Cum este scris în carte, așa citești la om. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Păi ce-ai înțeles?
Nu am înțeles, am înțeles. Acum ne certați, asta este o altă chestiune, dar am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. Da, sigur, este o chestiune de înțelegere. Și dumneavoastră, domnule pastor, veți fi certat, pentru că știu exact ce să răspundeți. Da. Luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec, dragi prieteni, revenim în câteva minute. Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, în direct pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem o întrebare. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, Domnul Iisus să vă binecuvânteze.
Mulțumim.
Aș avea și o întrebare. În Geneza, capitolul 4, vedem că lui Adam și Evei s-au născut Cain și Abel. Întrebarea mea vine pe versetul 14, unde spune că tu acum mă trimiți de parte de familia mea și Cain spune, orice cine mă va găsi, mă va omoră. Întrebarea mea este, cine erau acei orice cine? Pentru că vedem că în capitolul 4, la Adam și lui Eva, s-au născut decât Cain și Abel. Mulțumesc frumos și vă doresc o zi binecuvântată.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Luca 10, 25, 26, tânărul bogat vine la Domnul și întreabă ce să facă el să moștenească viața și Domnul îi spune, cum citești în lege? Și de aici o întreagă discuție a ascultătorului nostru, că legea este întreaga Scriptură și că fiecare lucru trebuie luat ad literam din Scriptură, nimic nu trebuie interpretat. S-a supărat și pe domnul profesor de Biblie Florin Lăiu pentru că a spus că sufletul și duhul sunt același lucru, că sângele este viața, mă rog, așa spune și Biblia. Care este explicația, de fapt?
Da, dacă luăm strict contextual pasajul din Luca, Hristos nu se referă la toată Scriptura, ci la legea morală, pentru că și cele două porunci, iubirea față de Dumnezeu și de aproape, sunt contrageri, sunt esențe, esența legii morale, pe de o parte. Pe de altă parte, acest literalism în privința înțelegerii Bibliei este destul de riscant. De ce spun acest lucru? Uitați-vă, evreii, nu citeau ei Scriptura? Citeau. Domnul le spune foarte clar, voi cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Deci e o constatare a Domnului. Dar cum se face că, deși citeau Scriptura, nu au descoperit că Iisus este Mesia? De aceea, dacă ne uităm în Evanghelia după Luca, pentru că interlocutorul folosește Luca, chiar în ultimul capitol, ni se spune că Domnul Hristos s-a alăturat celor doi ucenici în drumul spre Maus și spune că le-a tâlcuit în toate Scripturile tot ce era cu privire la el. Le-a tâlcuit, le-a făcut acolo, textul grecesc vorbește de hermeneutică, le-a făcut hermeneutică pe text, l-a interpretat textul. Prin urmare, o perspectivă literalistă asupra textului nu i-au dus nicăieri pe ucenici, deși erau oameni sinceri. Sinceritatea nu este singura soluție pentru a înțelege corect un text. Trebuie să fim atenți
este
la text.
Este necesară, dar insuficientă.
Necesară, dar insuficientă. De aceea e important să fim aplicați asupra textului. Trebuie să acceptăm că în Biblie avem mai multe genuri literare. În Biblie avem mai multe figuri de stil. Ele sunt acolo. Am spus cu ocazie în Deuteronom, dacă nu mă înșel, 12, spune la un moment dat Domnul Hristos, Dumnezeu, să nu mănânci sufletul. Spune sângele, să nu mănânci sufletul cu carne. Pe cum sufletul este material, se poate mânca? Nu, adică nu este clar o metaforă acolo, e clar. Când îmi spui că sângele este viața, păi materia în sine, puneți-o într-o eprobetă. Vedeți că stă, dacă nu-l folosești o perioadă, s-a dus. Adică sângele în sine nu este viață. Este un instrument pentru favorizarea vieții. Dar în limbaj metaforic spune, sângele e viața. Asta e foarte clar. Iar când interlocutorul a amintit și cazul lui Saul și a lui Samuel. Da, Scriptura spune că vrăjitoarea l-a scos pe Samuel din mormânt. Dar aș vrea să fim atenți la pasaj. Spune așa Scriptura în 1 Samuel 28 cu 6, începând cu versetul 6. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim la templu, nici prin proroci. La sanctuar, că templul era în templul lui Solomon, la sanctuar. Deci, practic, prin nicio cale Dumnezeu nu i-a răspuns. Deci, practic, tot ce urmează de acum încolo nu are de face cu Dumnezeu. Să ne gândim logic. Adică Dumnezeu nu răspunde prin proroci, prin oamenii pe care El i-a chemat să fie mesagerii săi. Și răspunde printr-o vrăjitoare pe care l-a interzis-o. 1. 2. Samuel spune că l-a chemat din morți. A ieșit din pământ. Așa spune. Păi Samuel unde era? În cer? Sau în iad? 3. Samuel îi spune lui așa spune lui Saul, mâine vei fi cu mine aici. Samuel era un om bun, un profet. Saul era un om necredincios. Păi, dacă Samuel era credincios și trebuia să fie în cer, Saul era tot cu el acolo, sau acolo, Samuel era în iad, unde era și urma să fie și Saul. Observați, dacă mergem pe varianta că această entitate care s-a ridicat din pământ este Samuel, dar atenție, femeia spune că văd o ființă dumnezească și a fost doar deducția lui Saul că ar fi Samuel, pentru că această ființă dumnezească a luat chipul lui Samuel. Dar este evident că nu vorbim despre Samuel aici. De ce? Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Deci, practic, Dumnezeu și-a încheiat orice contact cu Saul. Prin urmare, tot ce se întâmplă de acum n-are de face cu Dumnezeu. Are de face cu lumea spiritelor, adică cu demonii. Prin urmare, și eu aici închei cu avertizare, poftim, acceptăm că sufletul trăiește undeva, se duc și dacă acceptăm acest lucru, înseamnă că putem accepta și să comunicăm cu ei. Da. Și aici e interesant.
Aici este marele pericol al spiritismului.
Da. Și în momentul în care am putea comunica cu ei, cine are garanția că sufletul cu care eu sunt în legătură este chiar persoana care a fost lângă mine o viață întreagă sau este un demon? Cum am garanția? Adică este o pură întâmplare că Dumnezeu a interzis cu vehemență necromanția în Vechiul Testament, adică contractarea duhurilor. De ce? Adică nu vreau să intrați cu morții voștri, că ce să spună? De ce s-a ferit Dumnezeu? De ce i-ar fi teamă lui Dumnezeu? Nu! Dar Dumnezeu știa că această practică ascunde pericolul comunicării cu demonii. De aceea, stimații mei, Scriptura este foarte clară. Omul este o ființă psihosomatică, când moare înseamnă desfacerea creației, așa cum n-a fost înainte să fie creat, nu este nici după ce creat, după ce moare. Și va fi înviat la a doua înviere. Dar a încerca să facem demersuri dincolo de momentul morții, că sufletul trăiește, ne duce automat la comunicare, pentru că, logic, de ce aș fi împiedicat să fac acest lucru? Și atunci ajungem la demonologie. Și, mă rog, eu aș vrea să ne păzim cu strășnicie de acest pericol, pentru că dacă intrăm acolo, nu știm cine mai este.
Ascultătorul ne-a certat, dar ar trebui să-i atragem și noi atenția, ne-a certat nefondat până la urmă, să-i tragem atenția asupra pericolului de a privi Biblia literalist și a lua-o așa pe segmente, un verset de aici, un verset de acolo. În momentul în care studiezi un lucru și când vorbesc de studiu, mă refer la studiu, nu la o citire superficială, în momentul acela trebuie să privești în ansamblul ei, din scoarță în scoarță, ce spune Biblia despre un anume subiect, exact. De la un capăt adică, până
Biblia
la celălalt.
Biblia nu este bufetul de să ne servim din ea, da. Doar ce ne place. Dacă vrem să știm care este concepția biblică despre un punct, studiem tot ce spunea despre acel element. Nu doar un verset care mi se pare mie și pentru mine e valabil acest lucru și pentru mine ca pastor.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo.
Poftiți, vă rog, vă ascultăm.
Mă numesc Popa Ion. Sunt de miele, sunt creștin ortodox de vreo 30 și ceva de ani.
Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dar m-am hotărât cu prietenul al meu să mă convertesc și eu la adventist.
Și?
Am fost de vreo săptămână și ceva. Sunt plăcut impresionat. Vreau să mă duc să nu scap nicio înfățișare. Întrebarea mea e că eu cunosc Biblia, am Biblia acasă.
Dar mă rugăminte, să ne auzim doar în telefon, pentru că dumneavoastră ascultați în radio, în televizor, și atunci sunetul ajunge prea târziu la dumneavoastră.
Am oprit televizorul.
Vă rog, tare mult.
Ce se întâmplă? E posibil ca îngerul răului să ia chipul luminii al lui Dumnezeu? Că nu așa preoții ne-a spus.
Ce vreți să înțelegeți prin lucrul ăsta? Da, am înțeles ce întrebați dumneavoastră.
Că de multe ori nu știi cu cine stai de față în față și dacă Lucifer ia chipul lui Dumnezeu, lui Iisus și te păcălește, te sucește, te învârtește și zici că ești cu Iisus și că încolo ești cu Satan.
Da, este...
E posibil în unele situații, da. Bun, e importantă întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. Iar mai departe, în ceea ce privește deciziile pe care vreți să le luați, citiți ce spune cuvântul Domnului și rugați-vă și Domnul vă va lumina în toate. La capitolul ăsta nu vă putem spune noi ce decizie să luați. Dar în ceea ce privește faptul că un înger poate lua chipul luminii sau nu, asta este cu totul altceva. Domnule pastor, vă rog.
Da, preocuparea Domnului este una legitimă și este foarte bună. Adică atunci când vrei să fii un creștin practicant și mai ales când te gândești să-ți schimbi și religia, confesiunea, că religia e creștină, confesiunea din creștinism, trebuie să dăm dovadă de foarte multă precauție. Și este normal, aici vorbim de interesul veșniciei, vorbim de viața veșnică, vorbim de și de precauție, dar nu fi înșelat. Și a citat un text din Sfânta Scriptură din Noul Testament care ne spune că însuși Satana se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui în slujitori ai neprihănirii. Și acum i s-a spus, bănuiesc, domnule, fii atent, chiar dacă ți se par adventiștii frumoși și așa, să nu fie așa. Adică nu mi-apăr confesiune. Nu asta. Nu. Ci trebuie să fim într-o poziție de neutralitate. Singurul element obiectiv care ne poate păstra în siguranță este Sfânta Scriptură. Eu nu spun adventiștii au dreptate, ortodoxi, catolici, baptiștii și mă rog toate confesiunile pentecostale. Nu. Pentru că aici nu biserica este prioritară. Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura.
Și emisiunea aceasta nu își propune să facă
și
apologie.
Și sfatul meu este ca dânsul să nu facă acest pas decât dacă este convins pe baza cuvântului Dumnezeu că trebuie să facă acest pas. Adică nu să aibă doar o conștiință a lui împăcată că e bine, mă simt bine. Nu doar faptul că ne simțim bine într-o confesiune este singurul argument. Este important. Dar argumentul e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea sfatul meu este ca atâta vreme cât este nesigur să stea cu Scriptura în mână, să o studieze, să stea și poate, unul poate dura ani de zile. Dumnezeu ne înțelege în acest demers care este și anevoiza, dar și stresant. Este
și să nu se zgârcească la rugăciune.
Exact, exact. Adică Dumnezeu are răbdare cu noi până când vom fi în stare să alegem cunoștințe de cauză ce vrem să facem.
Domnule pastor, timpul ne grăbește, nu o să mai putem primi întrebări astăzi. Am constatat că am sărit din greșeală peste o întrebare pe care deja o avem astăzi, și anume Geneza 4, în care e vorba de faptul că are loc fratricidul, Cain îl ucide pe Abel și în momentul în care Dumnezeu îl alungă pe Cain, în momentul acela Cain zice, bun, dar cine mă va găsi mă va ucide, sau oricine, scrie acolo în Biblie. Da. Cine este acest oricine?
Acest oricine, clar că vorbim de oameni, nu de animale. Și acum întrebarea interlocutorului mi se pare foarte, foarte importantă și legitimă. Pentru că...
De unde alți oameni?
Da, de unde alți oameni. Mulți au emis ipoteza unei multiple creații sau măcar duble creații la nivelul umanității. Mai multe rase. De-aia, unul de Neandertal sau alte ființe omenești pe pământ care s-au dezvoltat în paralel. Dacă am merge pe ipoteza aceasta, atunci Dumnezeul Bibliei, Iahve, s-ar fi ocupat doar de rasa asta umană, partea asta Adam cu ce suntem urmașilor. Este foarte complicat acest lucru. Singura explicație pe care eu o văd, biblic vorbind, ar fi de că acest incident dintre Cain și Abel și alungarea lui Cain are loc mult mai târziu, după ceva ani buni, când deja oamenii se mulțiseră. Chiar și nevasta lui Cain era una poate dintre surorile lui sau eu știu, mă rog, oricum o rudă. Clar,
și e foarte logic lucrul acesta, pentru că la vremea aceea ei trăiau foarte mult și pe parcursul vieții lor se nășteau o mulțime de alții.
Și în contextul acesta vorbim deja de o perioadă când au fost ceva oameni care s-au dus, s-au împrăștiat pe pământ și nu mai cunoșteau pe Cain. care le-a stat într-o zonă cu părinții și s-au dus în alte părți. Și poate erau sute de ani de atunci. E singura explicație pe care o putem deduce de aici. Altfel, am putea ajunge la alte teorii, înseamnă că erau alte zone ale Pământului unde avem de-a face cu ființe omenești care n-au de-a face cu istoria creației. Și deja aici intrăm în chestiuni nebiblice și este riscant. Adică eu m-aș rezuma doar la Biblie și la cum înțeleg acest lucru până acum. Mi se pare cea mai apropiată de imaginea biblică. Altfel, altă explicație nu aș avea.
Domnule pastor, va trebui să ne oprim aici pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumim în primul rând pentru disponibilitatea de a fi cu noi și nu mă îndoiesc de faptul că veți răspunde și la viitoarele invitații.
Cu siguranță.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet de astăzi, Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!